Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Et velrettet skudd. Du hører på Uvirkelig fra Svart Trost. Denne historien heter «Et velrettet skudd» og skrevet av forfatter Jan-Erik Vik. Han satt på kjøkkenet og stirret ut av vinduet da lensmannen kom kjørende i sin sivile pickup med en uniformert politibil som haleheng. Støvet virvlet opp bak dem på den smale, tørre grusveien. De kjørte fortere enn det som var normalt, og hjulene skrenset til grusen foran huset. Sveinung reiste seg fra pinnestolen, strenet ut i gangen og åpnet utgangsdøra. Lensmann Guttormsen vekslet et par ord med de to betjentene i bilen bak, før han gikk med målrettede steg mot Sveinung, som stod og ventet på trammen. «Sveinung Garsvik!» Guttormsen ropte mot ham. «Ja?» svarte Sveinung på det som han oppfattet som et spørsmål. Han hadde aldri snakket med lensmannen før. Selv om bygda var liten, hadde lensmannen et stort område å forholde seg til, og i klammeri med lov og orden hadde aldri Sveinung vært. «Hva gjelder det?» spurte Sveinung med en stemme som hadde en kledelig bekymring i seg. «Vi tar det på innsiden.» Han vinket de to betjentene med seg, tok Sveinung i armen og ledet ham inn i stuen. «Sett deg», sa lensmann Guttormsen. Og slapp armen hans. Sveinung fulgte ordren og satte seg i den gamle skinnsofaen. «Hvor var du i går omkring sekstiden?» Guttormsen lente seg mot det gamle skatollet som hadde tilhørt faren til Sveinung. Skatollet hvor han alltid hadde sittet da han møysommelig førte regnskapene sine. «Jeg var vel hjemme?» «Jo, jeg var hjemme her og surret rundt i huset og ryddet.» «Har du noen vittner på at du virkelig var her?» Guttormsens spørsmål kom kjapt, som om tålmodigheten hans var satt på prøve. Stemmen hadde et aggressivt drag over seg, og det var tydelig at han ikke festet lit i svaret. «Nei, jeg... Hva det egentlig som har skjedd? Hvorfor kommer dere tre politimenn hit opp til meg og buser inn som banditter?»
«Du har altså ingen vittner, det du sier?»
«Ingen vittner på at du ikke var andre steder.» «For eksempel ved Grufjell ved sekstiden i går?»
«Nei, jeg har ingen vittne på det. Jeg bor alene her, som du ser. Alene i dette lille stusselige huset som familien min en gang ble fordrevet til.»
Svaret til Sveinung fikk det til å gløde i Guttormsens øyne.
«Haha, du gjør det nesten for enkelt for oss, du Sveinung. Du kan kanskje også fortelle oss hvem som gjorde at dere måtte flytte hit?»
«Ja, det kan jeg godt. Det var den samme personen som fikk mine foreldre til å ta kvelden så alt for tidlig, og som ødela fremtiden til det som en gang var en familie og et veldrevet livsverk. Olav Bruno, heter han. Den gamle svindleren som tok rotta på halve bygda. Du vet vel hvem jeg snakker om?»
Lensmannen ristet oppgitt på hodet, og visket mot de to betjentene som spent fulgte med på samtalen.
«Jeg kjente faren hans som en klok mann, men det kan ikke ha dryppet så mye på avkommet.»
«Spør ham om våpne», sa en av dem plutselig.
«Eier du ei rifle av merke Sauer Classic?»
«Ja, det gjør jeg. Jeg elsker å jakte og ganske så dyktig også. Jeg lærte å skyte da jeg var 8 år gammel og begynte i skytteklubb da jeg var 13. Jakt har jeg drevet med siden jeg var baby. Jeg treffer det jeg vil treffe.»
Lensmannen ristet nok en gang på hodet og vandret rastløst rundt i den lille stua. Han dro en hånd gjennom det tynnslitte håret og klødde seg deretter i tørre skjeggstubber.
«Jeg gidder ikke å gå rundt grøten med deg, Sveinung. Jeg sier det som det er, og det at du bør skaffe deg en advokat så raskt som mulig. Olav Bruno skutt og drept, og du vår hovedmistenkte.»
Sveinung ble stille, kikket tomt ut i luften, ristet på hodet og mumlet for seg selv. «Den jævelen!»
Sveinung ble plassert på glattcelle,
og ble sittende der i et par timer før advokaten dukket opp. Politiet hadde ønsket å fortsette avhøret, men Sveinung hadde ikke villet si noe på daværende tidspunkt. Sveinung satt med hendene i fanget da advokaten kom inn, rolig og uten antydning til å være stresset. Advokaten, derimot, hadde svettringer under armene og skjorten hengende og slenge utenpå buksa. Han hadde et ungt ansikt, men var nok eldre enn uttrykket skulle tilsi. Sveinung hadde aldri truffet ham før, ettersom det var politiet som hadde kontaktet ham.
«Jeg kom så fort jeg kunne. Are Olsen her.»
Han strakte frem en blek neve som det lyste kontorarbeid av. Han dro deretter opp en sort perm med flere ark som flagret delvis utenfor.
«Jeg har så vidt blitt satt inn i saken, men jeg må jo si at de sitter på kraftige skyts mot deg.»
Are Olsen kikket mot Sveinung, som fremdeles ikke fortrakk en mine. Han rynket litt på pannen over den manglende reaksjonen. Det var sjelden at en ung mann med så alvorlige anklager hengende over seg var så rolig og behersket. Kunne han være i sjokk? Var det en form for kapitulasjon? Eller det motsatte, en forsvarsmekanisme for ikke å bryte sammen? Mange tanker føk gjennom hodet til advokaten før han samlet seg og fortsatte. Han ramset opp alle punktene som politiet hadde fortalt ham, og holdt opp en finger i været for hvert av dem.
1. Du har ingen vitner som kan fortelle at du har vært hjemme. 2. Du har et sterkt motiv med tanke på at foreldrene dine ble drevet fra gård og grunn av den drepte. 3. Politiet sitter faktisk på drapsvåpnet som viser seg å være din fars gamle rifle. Initialen hans er til og med gravert inn i skjeftet, og den er funnet på en fjellhylle 100 meter fra der hvor Olav Bruno ble skutt. De er jo rimelig sikre på at skuddet ble avfyrt fra det stedet. Selvsagt må de tekniske undersøkelsene utføres først, men avstand og vinkel på treffpunktet i hodet tyder på at det samsvarer. 4. Du forteller dem rett ut at du er en skytter av rang, at du er vant til skytevåpen og at du kan treffe det du ønsker.
Advokaten tok en kort pause og fortsatte.
Hva har du å si til alt dette? Jeg vil gjerne at du forteller meg alt, og ikke spare på noe. Skal jeg kunne hjelpe deg, så må vi ha alle opplysninger opp på bordet. Vi får deretter legge en slagplan hvor vi forsvarer deg best mulig, men jeg må ærlig innrømme at vi har et dårlig utgangspunkt her.
Sveinung beveget seg for første gang siden advokaten hadde kommet inn i rommet. Han reiste seg fra stolen og begynte å vandre rundt på laminatgulvet. Han returnerte til stolen sin, kikket på advokaten og svarte med rolig stemme. Kan vi ikke bare vente til politiet kommer tilbake? Til de har sjekket litt rundt og avhørt de som kjenner meg? Det er ikke sikkert at alt er så åpenbart likevel. Det kan jo tenkes at etterforskerne har trukket litt for raske konklusjoner. Advokaten måpte av svaret. Han var ikke vant til at hans klienter ga så lite av seg selv. Det var ytterst sjelden at de valgte en slik strategi, hvis man i det hele tatt kunne kalle det en strategi, når anklagene var så alvorlige. Han fulgte deretter opp med to nye spørsmål.
Men vil ikke de si det samme da? At du hatet denne Olav Bruno som pesten, og sannsynligvis mer enn de fleste i bygda?
Sveinung svarte ikke, bare trakk på skuldrene og la hodet på skakke.
Men fortell meg i hvert fall om hva som skjedde den gangen. Den gangen da foreldrene dine måtte flytte.
Sveinung nikket kort.
Ja, det gjør jeg gjerne. Han ødela nemlig livet til mange, denne Olav Bruno.
At han nå ligger stiv under et laken er det nok flere enn meg som setter pris på. Advokaten så stramt på ham.
Slike setninger må du ikke si dersom jeg skal kunne hjelpe deg. Slike utsagn skader deg bare og vil gjøre straffen enda lenger.
Sveinung snøftet, men begynte å fortelle om hva som hadde skjedd. Jeg var 13 år da far kom hjem og fortalte mor at vi måtte flytte. At gården var tapt og at Olav Bruno tok over. Far eide nemlig den største gården i distriktet og hadde over 20 ansatte. Det var 20 lokale menn, som Bruno sa opp og erstattet med egne folk.
Halve bygda mistet med andre ord jobben, men ja, vi ble verst rammet.
Vi mistet alt. Hele livsverket til pappa. Det var en mønstergård, en mønsterbedrift som hele bygda nøt godt av.
På en uke gikk vi fra å være den mest velstående familien til ingenting.
Min far hadde visstnok en hemmelighet som vi aldri noensinne fikk ut av ham. En hemmelighet som Bruno hadde fanget opp og som han brukte til å presse far med.
I voksen alder har jeg flere ganger konfrontert Bruno med dette, men han smiler bare og sier at jeg bør la det ligge og være fornøyd med å ha det jeg har. Men jeg ikke det. Jeg har jo mistet alt. Også mine foreldre. Så de døde begge to?
Advokaten hadde satt seg ved bordet og lyttet interessert.
Ja. Faren min tok med seg hemmeligheten i graven. Og bare to uker etter strøk også moren min med. Hun døde av sorg. Hadde aldri vært syk i hele sitt liv. At Bruno nå har fått ei kule i panna er derfor ikke det jeg mest trist for.
Men, Sveinung, alt taler jo for at du drapsmannen her. Vil du ikke bare innrømme det? Bli ferdig med hele greia slik at vi kan begynne å arbeide med forsvaret ditt. Det sikkert flere formildende omstendigheter. Vi kan...
Advokaten fikk ikke fullført setningen. I det samme gikk døren opp. Lensmann Guttormsen kom inn i rommet med et illrødt ansikt.
Du fri, Sveinung. Jeg har sjekket rundt litt, og du utenfor mistanke. Makan til dårlig selvforsvar har jeg da aldri opplevd. Skulle nesten tro du ønsket å bli mistenkt.
Hva prater du om? Hva skjer her egentlig?
Advokaten spratt opp fra stolen og så fullstendig overrumplet ut.
Denne klienten din jo tidenes verste skrytepave. Vi har sjekket ut litt med omgangskretsen din, Sveinung, og selv om du hadde ønsket livet av denne Olav Bruno aldri så mye, så kunne du ikke ha gjort det.
Guttormsen dro så vidt det var på smilebåndet, og det på tross av at han nå ikke lenger hadde en selvsagt gjerningsmann foran seg.
Da du var 13 år, meldte du deg inn i skytteklubben. Ikke uvanlig her ute på bygda, men vi snakket med skytetreneren din, som beskrev deg som det mest håpløse tilfellet han noensinne hadde vært trener for. Du traff så å si ingenting, og traff det nå så var det helst skytteskiven til skytteren som stod ved siden av deg. Etter å ha vært medlem ett år ble du anbefalt å finne på noe annet å drive med. Jeg har også snakket med dine jaktkompiser som beskriver deg som dyrenes beste venn. Du har aldri truffet eller skutt et dyr så lenge de har kjent deg. Og de har kjent deg siden barndommen. Jegerprøven har du visst nok også strøket på, så det eneste du har bedrevet er tyvejakt. Ikke det at det har vært noe stort tyveri så lenge du aldri har truffet noe. Du rett og slett kjent som en utrolig dårlig skytter, og det har du vært siden barnsben, Sveinung.
Guttormsen trakk pusten og ristet samtidig på hodet.
Skuddet som traff Olav Bruno er en innertier av et skudd. Det er skutt fra 100 meter og har et treffpunkt midt i panna. Det må karakteriseres som et mesterskudd, et skudd som du aldri noensinne kunne ha utført, unge mann.
Sveinung rynket pannen, men sa ingenting. Lensmannen fortsatte sin monolog.
Det tydelig at noen har forsøkt å få dette drapet til å linkes mot deg. Det at våpenet ditt lå igjen på stedet jo nesten for opplagt. Selv en amatør som deg ville jo ikke vært så dum. Jeg antar at drapsmannen har brukt handsker, og at vi derfor kun finner dine fingeravtrykk på våpenet, men du trenger ikke å bekymre deg, Sveinung. Du ikke i søkelyset vårt lenger. Vi jakter nå på en virkelig skytter, en som treffer det han vil treffe, ikke en som bare prater om det.
Advokaten reiste seg og nikket mot Sveinung.
Da har ikke vi noe mer her å gjøre. Kom igjen, Sveinung.
Sveinung reiste seg og kikket mot lensmann Guttormsen.
Er det lov å si at jeg håper dere ikke får fatt i gjerningsmannen?
Guttormsen humret stille.
Du kan si hva du vil, men vi får nok tak i ham, skal du se. Beklager at du ble trukket inn i dette, men takk Gud for at du en så elendig skytter.
Sveinung smilte skjevt og plukket opp et papir som advokaten mistet på gulvet. Han rakte det mot ham, men advokaten ba meg om å kaste det.
Sveinung åpnet døren og gikk ut i korridoren. På vei ut til det store mottaksrommet krøllet han papiret og kastet det mot en søppelkurv som var på motsatt side av lokalet. Det traff perfekt opp i kurven, og Sveinung gikk smilende ut i friheten. Alt hadde gått etter planen. Planen som hadde startet da han var 13 år gammel, og oppdaget at verden raste sammen for familien. Han visste allerede da at han skulle drepe Olav Bruno, og at hvert eneste planlagte bomskudd i ettertid skulle skaffe ham verdens beste alibi.
Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan-Erik Vik. Produsert av Svarttrost. Historien lest av Scott Molvær Maurstad. Hans Kristen Hyrve har stått for musikk, og det Malin Instanes som har lydlagt episoden.
kan kundene dine betale slik de ønsker. Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.